لسر باوري أهلي حق يا علويتي بلغة فيلمك هاتا أما دكرن كنا في فيلمي رايا أفلم خباطة چان سالانا كود در هنر دوريم تكينولو خواستيه لسر باوري رايا حق خباطة كبريكو بيك چيكا وطايبات باندورا خوزايا لسر باوري بدن نشاندان لباجر ونافچه وقندن درسيمي ديمان انگرتيه وروپورتاج انكريه
يعني درسinde doğa merkezli inanç ve insan merkezli inanç arasında şöyle bir insan merkezli inanca doğru
Devrin desnişan kırıl dersimi Bavariya ku navenda ve de xweza heye u ber bi Bavariya ku navenda ve de mirov heye proseyek devam dike u dvi proseyde sazumaniye Bavariye da pişaftin çebuye. Vi got xwestine ku bale bin ser pişaftina Bavariye le heji le devere mirovin ku Bavariya xwe a bi xweza ye ve gire didin gelekin u wan jih xwestine ku beri kameraya xwe bidin ser wan. Der hinere filma ra desnişan kır Bavariya ku xweza di navenda ve de ye ziyaret warin pringringin. Li her çiya, zinar, dar, av, gelî, ziyaretin Aleviyan hene û her ziyaretek demsalek wî heye.
Biz bu ziyaret kültürü içerisinde zaten şeye odaklandık. Bu ziyaretlerin hangi şeylerini yöneleceğimizi, nasıl ifade edeceğimizi, nasıl göstereceğimize odaklandık.
Lewma ew, li gorî salnama xwezeyê tevgeryane û belge filma xwezeyê di wê çerçevede amade kirine. Devrim Tekinoğlu ifade kir, Zmanî belge filmê kurmancî û dimiliye ji ber ku cîhana maneyê ya baweriya ehlî heq jî bi zimanê dayîkê ye. Wî daxuya kirin baweriya civakî de çanda ocax û cem heye lê got neha çanda cemê li gorî wateya xwe nayjiyin û weha dewam kir. Di elewîtiyê de cem cureyek dadkirine ye lê neha cem nemaye. Tenê ji bo nimayişê heye û wekî tiştek folklorî ve tê îfade kirin. Yan li cemxaneyan jî êdî di maneya nimayişê de tê pêşkêş kirin û di belgefîlmê de jî gelek kes vê yekê tînin ziman ku cem li maneya berê nayê jiyîn.
Dersinde neredeyse her köyde birkaç ziyaret vardır. Yani oradaki bir ulu ağaç, en yüksekteki bir ağaç, bir su gözesi, bir
Bi destin şankır ritüele ocak hancı idi nemayeli ya heyi çanda ziyaret heye ku ziyaret buye uveka pirek jibu baveriye alevitiye ku khuad roja meda zindi behele. Der hinere Kürd devrim tekini oğlu destin şankır halkı dersimi de cihana olida gelek navana le devera khuadıkın ku yekşi deri hezarane. Jaro diyare diyara ziyaretan u hardo devreseji diyara derveşane. Devrim got, emdibinin ku binafkirinin cüdaşi alevi dersimi veka wari maneviyat edibinin. Evnerin lisar zmanji, ulisar mentalite zmanji, xoya bicikriye.
Gan, Hızır ve Hoftemal olarak adlandırılıyor ve bunun dışında diğer inançta ama esas ayakları bu üç mana oluşturuyor. Üç yılın döngülerini oluşturuyor. Bunlar Aralık ayı
Bi destin şankir, di baweriya ehli heq de çiya, xizir û hoftemal heye. Her wiha di nav salan de sêdem hene ku di meha dozî de sala kevin tê oxir kirin, pêşwaziya sala nû dikin. Meha yekê jî meha xizir e ku wateya xizir ew e mirov di warê maneviyatê de xwe ber bi awayê saf û pakîtiyê dibin. Destpêka nû ye, pirs û bersivên hesaba salek didin, aliyên xwe yên nepak paqij dikin û derfetê didin ku xwe cebar bikin. Wî got gahan jî sersal e, hoftemal jî demsala biharê ye ku êdî ev destpêka sala nû ye ku hemî li ziyaretan çê dibin. Hêja gotine ye ku belge fîlma ra wê cara pêşîn di meha îlonê de li Berlînê were pêşkêş kirin. Xecî Canfarxîn, Dengê Amerîka, Amed.